Her begynder Onkel Vanya. Senere er det russiske landliv i fire akter af Anton Tjekhov. Indlæst for forlaget Viatone i 2018 af Carsten Farao. Forord af oversætteren Einar Thomassen. Personerne i Onkel Vanya. Alexander Vladimirovich Serebiakov, afskedet professor. Elena Andreevna, hans hustru, 27 år. Sofia Alexandrovna, Sonja, hans datter og første ægteskab. Maria Vasiljevna Voinitskaya, enke efter gehejmeråd, mor til professorens første hustru. Ivan Petrovich Voinitski, Vanya, hendes søn. Mikhail Vovich Astrov, læge. Ilja Ilyich Tjeljekin, forarmet godsejer, Marina og en arbejder. Handlingen foregår på Serebiakovs landsted. Første akt. En have. Man ser til højre en del af huset mod verandaen. Ved alene under en af de gamle popler, et bord med samovar og teservice. Rundt om bænke og stole. På en af bænkene en guitar. I nærheden af bordet en gynge. Klokken er 3. Vejret er diset og lummert. Marina, en tung og svært bygget gammel matrone, dårlig til bens, sidder med sin strikkestrømpe foran samovaren. Astrov går frem og tilbage. Marina skænker til et glas.
Tag for dig, lille far.
Astrov tager doven glasset.
Jeg har egentlig ikke lyst til noget. Måske vil du have en snaps?
Nej, tak. Jeg drikker ikke snaps hver dag. Og så vil den lummerhed.
Sig mig, gamle, hvor længe har vi egentlig kendt hinanden?
Marina tænker sig om.
Ja, hvor længe vi har kendt hinanden. Vent, lad mig se. Ja, første gang du kom her til egnen, ja, hvornår var det? Sonjas mor, Vera Petrovna, levede endnu dengang. Ja, til hende kom du et par vintre i træk. Ja, det kan vel være 10-11 år siden,
tænker som.
Eller, måske er det endnu længere siden.
Har jeg forandret mig meget den tid?
Ja, vidst har du forandret dig. Dengang var du ung og smuk, og nu... Nå ja. Nu er du blevet ældre. Og så smuk er du heller ikke længere. Du tager dig jo også gerne et glas nu.
Javel, i de 10 år er jeg blevet et andet menneske. Og hvordan er det gået til?
Jeg har overanstrengt mig, gamle. Fra morgen tidlig til aften sent, stadig på benene. Ikke et øjebliks ro. Og når om natten ligger under mit tæppe, må jeg stadig være på spring, hvis der er bud fra en syg. I al den tid, vi har kendt hinanden, har jeg ikke haft en dag fri. Og så skulle man ikke ellers. Desuden er jo dette liv så kedsomligt, så dumt, så skident. Man bliver ledet i sjælen ved det. Man bevæger sig mellem lutter særlinge overalt. Særlinge. Lever man blot et par år mellem den slags, så bliver man selv, uden at man ved af det, til en særling. Sin løjde undgår man ikke. Han snor sit lange overskæg. Se her, hvor langt mit overskæg er blevet i den tid. Og det er dumt med sådan et overskæg. Javel, gamle, også jeg er blevet en særling. Helt fordummet er jeg endnu ikke. Gud vil have lovet, at min hjerne er endnu velbevaret, men følelserne er afstumpet. Jeg har ingen ønsker. Ingenting bryder jeg mig om. Og ingen holder af. Men du er måske den eneste, jeg holder rigtig af. Han kysser hende på hovedet. Da jeg var barn, havde jeg en barnepige. Hun var netop sådan en som du.
Vil du ikke spise lidt?
Nej tak. Jeg under den store faste nu sidst, i den tredje uge, var det, kørte jeg en dag til Malitskoje. Der var udbrudt plettyfus. I bondehytterne lå de syge tætte rækker. Snavs, stinkende elte og røg overalt. Kalve og svin og dødssyge mennesker, alt i et rod sammen på jorden. Hele dagen igennem rendte jeg frem og tilbage. Ikke i ro et sekund. Hele dagen hverken vådt eller tørt. Da jeg kom hjem for at puste lidt ud, tror du da jeg fik ro? Man bragte en banevogter ind til mig. Jeg lagde ham på bordet. Han måtte opereres. Men han døde for mig under narkosen. Og så begyndte fordømt utidigt. Visse ubehagelige følelser rører sig i mig. Jeg fik samvittighedsnag. Jeg kunne ikke frigøre mig for den tanke, at jeg havde dræbt dette menneske med vilje. Længe sad jeg der med lukkede øjne, og til sidst kom den tanke i mit hoved, ved de slægter, som lever 100 eller 200 år efter os, og for hvem vi nu baner vejen, vil de mon lønne os med en venlig tanke? Det ved de ikke, gamle, vel? Og menneskene vil ikke lønne dig. Til gengæld vil Gud lønne dig. Ja, tak skal du have. Det var smukt sagt. Muinitsky kommer ud fra huset. Han har lige rejst sig fra en lur efter frokosten. Han ser forsovet ud, og hans klær er krøllet. Han sætter sig på en bænk og ordner sit lapsede slips.
Har du så godt?
Udmærket. Ja, siden her professoren og hans gemalinde har slået sig ned her, jeg er kommet helt ud af fugerne. Jeg sover efter frokost og middag, spiser en masse delikatesser, drikker vin. Alt det har man ikke godt af. Før havde jeg aldrig et ledigt minut. Sonja og jeg sled i det, som et par små heste. Men nu arbejder Sonja for os begge, og jeg sover, spiser og drikker. Ja, nydeligt, ikke sandt?
Marina ryster på hovedet.
En redelighed er det.
Professoren står op 12:00, og samovaren snærer på bordet lige fra morgenen og venter på ham.
Før de var her, spiste vi altid til middag 1:00, som godt folk plejer, og nu spiser vi